Тұзаққа түскен кездегі біздің ең үлкен құтқаруымыз. Сенің рухыңнан мен қайда қашпақпын? Көз алдыңнан қайда жасырынбақпын? Көкке көтерілсем, сол орындасың. Тұңғиыққа түссем де сен сондасың. Таң шапағына қалықтап ұшсам да, не теңіздің ар жағына қонсам да, сол жерде де мені қолың жетелеп, құдіретті қолың ұстайды демеп. Мен қараңғылық мені тасаласын, айналамдағы жарық түнекке айналсын, десем де түнек жасырмайды сеннен. Саған күндей нұрлы түннің өзі де, жарықтай айқын түнекте көзіңе. Забыр жыры 138-ші тарау 7-ші 12-ші аяттар. Толығымен тұзаққа түскенде сезіну қуанышты тәжірибе болуы мүмкін. Бақытсыз неке, ауыр жауапкершілік немесе ұнатпайтын жұмыс сияқты жағдайлардың тұзағына түсіп қалсақ та, біз әлі де Құдайдың біздің өмірімізде қатысуын таба аламыз. Жағдай қаншалықты қиын болып көрінсе де, Құдаймен кездесуге кедергі болатын ештеңе жоқ. Киелі кітаптың көптеген забыр жырларының авторы, сенің рухыңнан мен қайда қашпақпын, көз алдыңнан қайда жасырынбақпын, көкке көтерілсем, сол орындасың, тұңғиыққа түссем де сен сондасың. Таң шапағына қалықтап ұшсам да, не теңіздің ар жағына қонсам да, сол жерде де мені қолың жетелеп, құдіретті қолың ұстайды демеп. Мен қараңғылық мені тасаласын, айналамдағы жарық түнекке айналсын, десем де түнек жасырмайды сеннен. Саған күндей нұрлы түннің өзі де, жарықтай айқын түнекте көзіңе. Забыр жыры 138-ші тарау 7-ші 12-ші аяттар. Дрита өмірінің ең қараңғы сәттерінде Құдайдың қатысуын тапқан еді. Оның ата-анасы тек қаржылық пайда үшін оны мәжбүрлі түрде күйеуге берген еді. Оның күйеуі жақсы адам болған жоқ. Ол Дританы мүлдем жақсы көрмеді. Дрита өмірінің барлық күндерін осылай қиналып өткізетіні туралы ойлап, тұзаққа түсіп кеткендей болып, үмітсіздікті сезінді. Дританың өмірі Исаның оған деген сүйіспеншілігі туралы радио бағдарламаны тыңдай бастағанда өзгерді. Құдай Дритаға өзінің сүйіспеншілігі мен өзгертуші күшін көрсетті. Бұл оның қиын жағдайлары өзгеріссіз қалса да, оның санасы мен эмоционалдық күйінің өзгеруіне әкелді. Тіпті өзімізді толығымен тұзаққа түсіп кеткендей сезінген кезде, Құдайдың құдіреті біз тап болған жағдайлардан асып түседі. Қиын жағдайымызды өзгерту үшін қолымыздан келгеннің бәрін істеу керек деп ойлағанымызбен біз ештеңе істей алмайтын кездер болады. Және сол кезде Құдайдың бізге көмектесетін күшіне сене аламыз.